Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, milí priatelia, všetkých vás srdečne vítam. Dnes začíname, ako je všeobecne známe, pôstne obdobie a jednou z činností, ku ktorej sme pozvaní, okrem teda samozrejme almužny a môžeme povedať aj pôstu, ktorému sme sa iste venovali v dnešný deň, jednou z tých činností, ku ktorej sme pozvaní, je aj modlitba. Takže vlastne máme takú príležitosť osobitne sa venovať modlitbe aj v dnešný večer. Môžeme v Božom mene začať, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane, ďakujeme Ti, že sa dnes môžeme stretnúť, aby sme hlbšie vnímali Tvoju prítomnosť a aby sme počúvali Tvoje slovo, v ktorom nám zjavuješ Tvoju lásku a dávaš nám spoznať Tvoju vôľu. Nech utichne v našom vnútri každý iný hlas, ktorý nie je Tvojím. Pošli Tvojho Ducha Svätého, aby otvoril našu myseľ a uzdravil naše srdcia, aby sa nestalo, že Tvoje slová čítame, ale ich neprijímame, že nad nimi rozmýšľame, ale ich nemilujeme, že sa Tvojimi slovami modlíme, ale ich nezachovávame, že Tvoje slová poznáme, ale ich neuskutočňujeme. Nech naše stretnutie s Tvojim slovom prinesie obnovu vzťahu a spoločenstva s Tebou a s Tvojim Synom a s Duchom Svätým, s Bohom, ktorý nech je oslavovaný na veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, dnes sa chceme učiť modliť sa s pomocou žalmu 110. Tento žalm je označovaný ako kráľovský žalm, lebo vznikol v súvislosti s uvedením do úradu izraelských kráľov. Samotný žalm je pomerne krátky. Vo svojom pôvodnom jazyku v hebrejčine pozostáva iba zo 63 slov. V našom súčasnom slovenskom preklade ho tvorí 99 slov. Ale aj napriek svojej krátkosti je žalm 110 žalmom najviac študovaným, najčastejšie zhudobneným a mimoriadne obľúbeným. Keďže sa teda označuje ako kráľovský žalm, hovorí o osobe, ktorá z Božieho poverenia má konať službu panovníka a hovorí aj o službe kňaza. V konečnom dôsledku je to žalmová modlitba o židovskom Mesiášovi, v ktorom sa sprítomňuje dokonalý panovník a dokonalý dedič Melchizedechovho kňazstva. Cirkev od najstarších čiach s veľkou úctou hľadila na tento žalm ako na jeden z najvýznamnejších textov o Mesiášovi. Cirkevní otcovia vždy poukazovali na súvis s Ježišom Kristom a hovorili o tom, že kráľ, o ktorom spieva žalmista, je v konečnom dôsledku Kristus, Mesiáš, ktorý obnovuje Božie kráľovstvo a ktorý víťazí nad mocnosťami sveta. A tak teraz počúvajme slová modlitby zo žalmu 110. Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Moc tvojho žezla rozšíri pán zo Siona, panuj uprostred svojich nepriateľov. Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda v posvetnej nádhere. Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice. Pán prisahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky podľa radu Melchizedechovho. Pán je po tvojej pravici. V deň svojho hnevu kráľov porazí. Súdiť bude národy, nakopia sa mŕtvoli, po šírej zemi hlavy rozdrví. Cestou sa napije z potoka a potom hlavu zdvihne. Táto modlitba vznikla teda s vysokou pravdepodobnosťou v súvise s uvedením do úradu, s intronizáciou nového kráľa z Dávidovho rodu. Vnútorný zmysel tejto modlitby však presahuje rámec udalosti intronizácie, ktorá sa vždy uskutočnila v určitom dejinnom bode. Vnútorný zmysel tejto žalmovej modlitby je širší, lebo je použiteľný na oslavu nielen pozemského kráľa, ale na oslavu víťazného Mesiáša, ktorý je oslávený po Božej pravici. Poetické obrazné posolstvo žalmu je možné rozdeliť na dve časti. Prvú časť tvoria verše 1. až 3., určené novému panovníkovi v deň jeho intronizácie. Druhú časť tvoria verše 4. a 7. a obsahujú posolstvo o kňazskom rozmere služby kráľa. Žalm začína slávnostným vyhlásením. Pán povedal môjmu pánovi: seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Autor žalmu vychádza z presvedčenia, že uvedenie do úradu nového kráľa je síce pozemskou udalosťou, ale že vo viere nového panovníka slávnostne intronizuje samotný Pán Boh a pozýva ho, aby sa posadil po jeho pravici. Božie pozvanie pre panovníka, aby sa posadil po Božej pravici, je prejavom tej najväčšej cti a predstavuje najvyššie privilégium. Kráľ dostáva podiel na Božej vláde. A on má vládnuť ako prostredník Božej vlády pre svoj ľud. Kráľovská vláda, ktorá vychádza z Božej moci, sa konkrétne prejavuje aj víťazstvom nad nepriateľmi. Nepriatelia sa pôsobením Božej moci musia skloniť ku kráľovým nohám. Víťazstvo nad nepriateľmi uskutočnil Boh, ale kráľ dostáva na ňom podiel a jeho úspech sa stáva svedectvom a znakom Božej moci. Medzi kráľom, ktorého oslavuje náš žalm, a samotným Pánom Bohom jestuje teda nerozlučiteľný vzťah. Oni obaja vládnu spoločne v takej miere, že žalmista sa môže vyjadriť, že je to samotný Pán Boh, ktorý pozdvihuje žezlo vládcu a dáva mu poslanie, aby ovládol svojich nepriateľov, ako je to vyjadrené v druhom verši. Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona, panuj uprostred svojich nepriateľov. Výkon kráľovskej moci je poverenie, ktoré dostáva panovník priamo od Pána Boha. Je to zodpovednosť, ktorú musí uskutočňovať v závislosti od Boha a v poslušnosti. Aby sa tak pre celý ľud stal znamením mocnej a starostlivej Božej prítomnosti. Ovládnutie nepriateľov, sláva a víťazstvo sú darmi, ktoré kráľ prijíma od Pána Boha a ktoré robia z kráľa prostredníka Božieho víťazstva nad zlom. On vládne nad nepriateľmi, a premieňa ich, víťazí nad nimi svojou láskou. V nasledujúcom verši je vyjadrený obdiv voči kráľovej veľkosti. Sú to slová. Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda v posvetnej nádhere. Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice. Toto vyjadrenie vložené do Božích úst vyjadruje skutočnosť Božieho pôvodu, v ktorom sa spája jedinečná nádhera s tajomstvom, s tajomným a nepreskúmateľným pôvodom, ktoré sa obrazne vyjadruje tajomnou krásou zorničky a podivuhodnosťou rosy, ktorá žiari v prvých ranných lúčoch na poliach a robí ich úrodnými. Takto sa postava kráľa predstavuje ako nerozlučiteľne spojená s nebeskou skutočnosťou, z toho, čo prichádza zhora. Panovník, ktorý skutočne prichádza od Pána Boha, je v podstate Boží pomazaný, čiže Mesiáš, ktorý prináša ľudu Boží život a je prostredníkom svetosti a spásy. Tu si uvedomujeme, že slová žalmu sa v konečnom dôsledku nemohli naplniť na niektorom kráľovi, pozemskom kráľovi z Dávidovho rodu, ale len na Ježišovi Kristovi, ktorý síce v pozemskom poriadku pochádzal z Dávidovho rodu, ale ktorý skutočne pochádzal aj z Boha. A tým jedinečným, nenahraditeľným svetlom, ktoré prináša Boží život na svet, môže byť teda len Ježiš Kristus. Týmto príťažlivým a zároveň tajomným obrazom sa uzatvorila prvá časť žalmu. V druhej časti žalmu vo veršoch 4. a 7. sa otvára nový rozmer. Je to rozmer kňazský, ktorý zostáva spojený s rozmerom kráľovským. V 4. verši nachádzame slová. Pán prisahal a nebude ľutovať, ty si kňaz na veky podľa radu Melchizedechovho. Melchizedech bol kráľom v meste Salem a zároveň bol aj kňazom. Jeho pozval Abraham, aby v jeho mene priniesol obetu a Melchizedech udelil Abrahamovi požehnanie. Abraham totiž pozval Melchizedecha, aby v jeho mene priniesol obetu chleba a vína, keď sa Abraham vrátil po víťazstve a oslobodení svojho synovca Lóta z rúk nepriateľov, ktorí ho predtým uniesli. Toto opisuje kniha Genesis v kapitole 14. V osobe Melchizedecha sa spája podľa svedectva Svätého písma kráľovská moc a kňazská moc. A teraz v žalme Pán prostredníctvom žalmistu vyhlasuje, že kráľ, ktorého oslavuje žalm, bude zároveň aj panovníkom a aj kňazom na veky. Že bude navždy prostredníkom Božej múdrosti uprostred svojho ľudu a toto sprostredkovanie bude uskutočňovať cez požehnanie, ktoré bude prichádzať od Pána Boha a za ktoré bude zasa Boží ľud ďakovať pri bohoslúžbách. Kráľ Salema a zároveň kňaz Melchizedech, ako je to spomenuté výslovne aj v liste Hebrejom, je vo Svätom písme predstavený ako osoba, pri ktorej sa nespomína ani otec, ani matka, ani iný príbuzný. Čiže dá sa povedať, že Sväté písmo predstavuje Melchizedecha ako kňaza, ktorý bol kňazom podľa iných pravidiel ako boli kňazi v Izraeli. Lebo izraelskí kňazi boli kňazmi podľa rodových pravidiel levitického kňazstva. Pre Izraelitov, pre izraelský národ bolo zrejmé, že kňazskou službou sú z generácie na generáciu poverení potomkovia rodu Lévyho. Melchizedek nemohol byť z rodu Lévyho. Zo skutočnosti, že o Melchizedechovi sväté písmo nehovorí, kto bol jeho otcom a matkou a kto bol jeho rodinou, z tejto skutočnosti sväté písmo predstavuje takýmto spôsobom Melchizedecha a v novozákonnom spise v liste Hebrejom nachádzame chápanie, že na základe týchto skutočností, že sa o Melchizedechovi nespomína otec, matka ani rodina, list Hebrejom hovorí o Melchizedechovi, že zostáva kňazom navždy. A tým práve Melchizedech sa stal predobrazom Pána Ježiša Krista, dokonalého najvyššieho veľkňaza, ktorý sa nestal veľkňazom podľa predpisu zákona o telesnom pôvode, ale je to citát z listu Hebrejom zo 7. kapitoly, zo 16. veršu, že Kristus sa nestal kňazom podľa predpisu zákona o telesnom pôvode, ale mocou nezničiteľného života. Totiž keď sa hovorí o Ježišovi Kristovi ako o veľkňazovi, to špecifikum alebo tá osobitosť je v tom, že Ježiš nepatril do Lévyho rodu, teda nebol z rodiny kňazskej, ale práve osobitne v Ježišovi Kristovi sa nový druh kňazstva na spôsob Melchizedecha uskutočňuje. Melchizedech je jeho predobrazom. V Pánovi Ježišovi, ktorý vstal z mŕtvych a vystúpil do neba, kde sedí po pravici Otca, sa teda uskutočnilo proroctvo nášho žalmu a Melchizedechovo kňazstvo je završené, lebo sa stalo kňazstvom večným v pravom slova zmysle, skutočnosťou, ktorá už nikdy nepominie. A obeta chleba a vína, ktorú urobil najprv v Abrahamových časoch Melchizedech, nachádza tiež svoje završenie v ustanovení Eucharistie Pánom Ježišom, keď Pán Ježiš v chlebe a víne obetuje seba samého a po definitívnom víťazstve nad smrťou Ježiš Kristus práve aj cez chlieb a víno, ktoré on ustanovil, dáva svojim veriacim večný život. Pán Ježiš je teda tým v pravom slova zmysle večným kňazom, svätým, nevinným, nepoškodeným, ako to hovorili s Hebrejom, on, ktorý môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral. Ale pokračujme rozmýšľaní nad vyjadreniami nášho žalmu. Po Božom vyjadrení a prísahe, ako ich prináša štvrtý verš nášho žalmu, ty si kňaz na veky podľa radu Melchizedechovho, zameranie žalmu sa mení a autor sa básnickým spôsobom obracia priamo na kráľa a vyhlasuje: Pán je po tvojej pravici. Je to zaujímavé. V prvom verši, na začiatku žalmu, žalmista hovoril o tom, ako si po Božej pravici na znak najväčšej cti a najvyššieho postavenia sadá kráľ. Je tam pozvaný. Teraz žalmista hovorí, že je to samotný Pán, ktorý sa stavia po pravici panovníka. A tento obraz má význam, alebo teda chce vydať posolstvo, že keď sa Pán stavia po pravici panovníka, stavia sa tam preto, aby ho chránil štítom v boji a aby ho zachránil z každého nebezpečenstva. Panovník je teda úplne ochránený, lebo samotný Pán Boh je jeho ochrancom a spolu bojujú a víťazia nad každým zlom. Záverečné verše žalmu nám otvárajú pohľad na triumfujúceho panovníka, ktorý sa plne opiera o svojho pána a dostáva od neho moc a slávu. Vystupuje proti nepriateľom, drvivo víťazí nad odporcami a koná úlohu sudcu nad národmi. Tento obraz chce zretelne vyjadriť dramatickosť boja a plnosť kráľovského víťazstva. Panovník, ktorý požíva pánovú ochranu, prekonáva každú prekážku a postupne s istotou smeruje k víťazstvu. Nám tieto slová hovoria, že vo svete iste je veľmi veľa zlá a že ten pretrvávajúci boj medzi dobrom a zlom nás často vedie k presvedčeniu, že zlo je silnejšie. Ale to je iba zdanie, lebo silnejší je Pán, náš pravý kráľ. On totiž bojuje, naplnený Božou mocou, ten pravý kráľ a kňaz, ktorý, my už to rozumieme v Novom zákone, Ježiš Kristus. On, pravý kráľ a kňaz Ježiš Kristus, bojuje naplnený Božou mocou a napriek všetkému, čo vzbudzuje našu pochybnosť o šťastnom konci ľudských dejín, Ježiš Kristus víťazí a s Ježišom Kristom a v Ježišovi Kristovi víťazí dobro, víťazí láska. A nasleduje posledný sugestívny obraz, ktorým sa žalm uzatvára a ktorý tiež má v sebe aj rozmer tajomstva. Sú to slová veršu 7. Cestou sa napije z potoka a potom hlavu zdvihne. Uprostred opisu boja sa objavuje obraz panovníka, ktorý vo chvíľach prímeria a odpočinku uháša svoj smet z vody potoka a voda ho občerstvuje a pomáha mu obnoviť sily, aby mohol pokračovať vo svojom víťaznom pochode so vstýčenou hlavou, čo je znakom konečného víťazstva. Je zrejmé, že tieto slová skrývajú v sebe aj rozmer tajomstva a viedli k rozličným úvahám cirkevných otcov a viedli aj k viacerým vysvetleniam. My si môžeme spomenúť len jedno. Svätý Augustín napríklad v súvislosti s týmto vyjadrením, že cestou sa napije z potoka a potom hlavu zdvihne, ponúka nasledovné chápanie. Podľa svätého Augustína tým potokom je ľudská bytosť, celé ľudstvo. A Kristus, ktorý sa napil z tohto potoka tým, že sa stal človekom a prijal ľudskú prirodzenosť, následne zdvihol svoju hlavu na znak toho, že sa stal hlavou mystického tela cirkvi, spoločenstva veriacich. On je našou hlavou a je aj konečným víťazom. Pri jednej príležitosti samotný Pán Ježiš pozval svojich poslucháčov k úvahe nad žalmom 110. Evangelista svätý Marek píše o tom v 12. kapitole svojho evanjelia takýmito slovami. Keď Ježiš učil v chráme, povedal: ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid hovorí vo Svetom duchu: Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy. Sám Dávid ho nazýva pánom. Ako môže byť jeho synom? A veľký zástup ho počúval s radosťou. Takto to opisuje svätý evangelista Marek. Opis tejto situácie sa nachádza aj u evangelistu svätého Matúša a aj u svätého Lukáša. Ale zaujímavosť spočíva v tom, že Ježiš Kristus, keď učil v chráme, aj priviedol raz tých, ktorí ho počúvali, k úvahe nad Žalmom 110. A môžeme sa my teraz priblížiť k tomu, čo pán Ježiš ponúkal ľuďom, ktorí ho počúvali. Pán Ježiš, keď pozval teda ľudí, ktorí ho počúvali, aby uvažovali nad tým vyjadrením, povedal pán môjmu pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy, vychádzal zo všeobecne prijatej skutočnosti, že Mesiáš bol očakávaný ako potomok z Dávidovho rodu. Takto učili aj židovskí zákonníci. Ale v Žalme 110, ktorého autorom mal byť Dávid, samotný najslávnejší izraelský a judský kráľ označuje za pána svojho potomka. A preto sa pán Ježiš pýtal svojich poslucháčov, ako je to možné, kto mu na to odpovie. Prečo môže byť v žalme označovaný Mesiáš ako Dávidov syn a zároveň aj ako Dávidov pán? Keď pán Ježiš pozval svojich poslucháčov k úvahe nad týmto vyjadrením, chcel, aby tí, ktorí mali pokorné a otvorené srdce, aby mohli porozumieť, aby ich mohol priviesť k správnej odpovedi. Aby si to oni sami uvedomili a aby to prijali. Lebo z určitého hľadiska sa dalo pomerne jednoducho a správne odpovedať, že Mesiáš okrem toho, že pochádza z Dávidovho rodu a že je možné ho teda označiť za Dávidovho syna, na základe tej skutočnosti, že zároveň je aj Božím synom, ktorý sedí po pravici Boha, na základe tejto skutočnosti možno ho označiť aj za Dávidovho pána. A Ježiš Kristus teda chcel priviesť svojich poslucháčov k tomu, aby o Mesiášovi uznali, že je nielen Dávidovým synom, že nielen pochádza z Dávidovho rodu podľa tela, ale že svojim najhlbším pôvodom Mesiáš pochádza aj od Boha, lebo je Božím synom a preto je možné o ňom povedať, že je pre Dávida pánom. Z evanjelií vieme, že viacerí z tých, ktorí pána Ježiša počúvali a keď takto mali pána Ježiša pred sebou, o ktorom sa v podstate mohli aj presvedčiť, že podľa tela pochádza z Dávidovho rodu, možno viacerí z nich boli za určitých okolností ochotní uvažovať o Ježišovi ako o možnom Mesiášovi. Predsa však uvažovať o Ježišovi ako o možnom Mesiášovi, pochádzajúcom z Dávidovho rodu, a zároveň uvažovať o ňom aj ako o Božom synovi, to už bolo ťažšie. Zvlášť učitelia zákona túto skutočnosť jednoznačne odmietli. Ale my môžeme povedať, že neustále znova a znova zaznieva táto otázka. Kto je ten Ježiš? Za koho ho pokladáme? Myslím, že mnohí z vás by s ľahkosťou odpovedali. Ježiš je Pán a Boží syn. Je človek a zároveň Boží syn. On sám nám povedal, že je tiež pre nás svetlom, cestou, pravdou, životom, učiteľom a pastierom. A nielenže vieme odpovedať správne na otázku, kto je Ježiš, ale v našom živote ho chceme verne nasledovať a prijímame jeho spôsob života. Učíme sa, aby sme vedeli rozhodovať sa a konať ako on. Predovšetkým v tomto pozostáva naša viera. Nielen v tom, že teoreticky poznáme niektoré informácie o Ježišovi, ale naša viera spočíva v tom, že ho nasledujeme, že sme prijali jeho hodnoty a že sa mu pripodobňujeme v dôležitých životných situáciách, že sa usilujeme uskutočňovať jeho príkaz lásky, že sa ho snažíme nasledovať v jeho vnútornej slobode, v jeho odovzdaní sa bratom a sestrám a že sa ho snažíme nasledovať aj v jeho pozitívnom a v podstate optimistickom pohľade na ľudí a na život. Keď teda Ježiš dáva všetkým nádej na obrátenie, môžeme hovoriť, že Ježiš má optimistický pohľad na ľudí a na život. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že cez teba môžeme pochopiť slová žalmu. V tvojom veľkonočnom víťazstve nad hriechom a smrťou spoznávame, že ťa Pán, tvoj Otec, pozval aj s oslávenou ľudskou prirodzenosťou sadnúť si po jeho pravici. Keď vyslovujeme tento obraz, toto obrazné vyjadrenie, vyznávame našu vieru v tvoje víťazstvo, vyznávame našu vieru v tvoje oslávenie u Otca. Pane Ježišu, ty si Pánom, a ďakujeme ti, že nám ukazuješ, akým spôsobom vládne ten panovník, ktorý je plne podporovaný Bohom Otcom. Boh Otec podporuje iba vládnutie prostredníctvom služby a darovania seba samého. Pane Ježišu, ty nás učíš, že Pánov panovník poslúcha svojho pána. A ty si poslúchal svojho otca vo všetkom, splnil si jeho vôľu. Hovoril si a konal iba to, čo ti otec prikázal. A tvoja vláda sa zakladá na láske do krajnosti, ktorá sa obetuje za priateľov. Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvojho pomazaného, pomáhaj nám milosťou tvojho Ducha Svätého, aby sme kráčali za tvojím synom, aby sme nasledovali Krista, nášho kráľa a Mesiáša. Aby sme boli pripravení vystúpiť s ním na Kalváriu, aby sme ho potom mohli nasledovať do slávy a byť v jeho prítomnosti vo večnosti, kde sedí po Božej pravici. On, ktorý je víťazným kráľom a milosrdným kňazom, ktorý poskytuje odpustenie a spásu pre všetkých ľudí. Bože Otče, ďakujeme Ti prostredníctvom Tvojho Syna v Duchu Svetom, že aj my, ktorí sme sa z Božej milosti stali vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, že môžeme s radosťou čerpať z prameňov spásy a ohlasovať celému svetu obdivuhodné skutky toho, ktorý nás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. A teraz ešte prehĺbme našu modlitbu opakovaním nasledujúcich slov. Opakujme si ich viackrát vo svojom vnútri. Obdivujeme ťa, Pane Ježišu, že si sa nám vo všetkom pripodobnil, aby si sa stal našim milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil naše hriechy. Obdivujeme ťa, Pane Ježišu, že si sa nám vo všetkom pripodobnil, aby si sa stal naším milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil naše hriechy. Obdivujeme ťa, Pane Ježišu, že si sa nám vo všetkom pripodobnil, aby si sa stal naším milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil naše hriechy. Amen. Milí bratia a sestry, na záver ešte vás ako obvykle pozývam na nasledujúce modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční 3. apríla 2019 na tému Môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi. Na nasledujúcom stretnutí sa teda budeme učiť, modliť spolu s Božou Matkou, Pannou Máriou. Sú to slová jej modlitby, ktorú nám zaznamenal evanjelista svätý Lukáš v 1. kapitole vo veršoch 46 až 56. Úplný text a aj zvukový záznam našej dnešnej lekcie od Divína nájdete potom na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. A teraz, milí bratia a sestry, príjmite záverečné požehnanie. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.